të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se nuk ndihet e pasigurt në vend kalimit kufitar ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zyrtarë dhe analist ndërkombëtar theksojnë se përdorimi eventual i forcës në pjesën veriore të Kosovës nga ana e autoriteteve në Prishtinë nuk i kontribuan situatës. Zgjedhjet lokale serbe do të mbahen në së paku 3 komuna të Kosovës, paralajmërojnë përfaqësues politik të serbëve në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarët të thonë se në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme Kosova ka shënuar progres, por ekspertët konsiderojnë se Kosova ende është larg plotësimit të kushteve për inkuadrim në BE. Sot në Oslo të Norvegjisë ka filluar procesi kundër personit Anders Breivik, i akuzuar për vrasjen e 77 njerëzve. E përditshmja New York Times në artikullin me titull Vetvrasja ekonomike e Evropës shkruan për krizën ekonomike në BE. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësi i Partisë Demokratike të Serbisë Boris Tadić ka thënë se vendi i tij do të respektojë të drejtën ndërkombëtare kur është në pyetje organizimi i zgjedhjeve në Kosovë, sepse sipas tij çfarëdo që është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare është në përputhje edhe me ligjet e Serbisë. Nëse komuniteti ndërkombëtar na thot se rezoluta 1244, e cila është bazë për mbrojtjen e sovranitetit tonë në Kosovë, nënkupton se institucionet ndërkombëtare para së gjithash UNMIK-u është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në territorin e Kosovës, ne e respektojmë një gjë të tillë, ka thënë Tadić. Ish-kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader është deklaruar i pafajshëm për akuzat se ka abuzuar me 10 milion euro fonde publike gjatë kohës sa ka qenë në detyrë në periudhën 2003-2009. Sanader, i cili po ashtu përballet me gjykim për dy raste të tjera të korrupsionit, ka thënë se akuzat e fundit kundër tij janë të fabrikuara. Një tjetër zyrtar i akuzuar nga partia e Sanaderit, Bashkimi Demokratik i Kroacisë, po ashtu është deklaruar i ofajtuar. Armpushimi edhe ashtu i brisht në Siri duke të jetë zbehur me raportet e fundit për dhunë me gjitha rritjen tashmë të vëzhguesve të kombeve të bashkuara në vend. Forcat besnike të presidentit Bashar al-Assad raportohet të kenë vazhduar sulmet në qytetin Homs duke e goditur me predha dhe mortaja bastionet e opozitës. Përleshje të mëdha ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel raportohen edhe në qytetin Hama dhe në provincën Idlib pranë kufirit me Turqi. Aktivistët thonë se të paktën dy persona kanë humbur jetën. Duke folur të hënën në Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për respektim të armpushimit.
It is the Syrian government's responsibility to
është përgjegjësi e qeverisë siriane të garantojë lirinë e lëvizjes brenda vendit, ka thënë Ban. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se sulmet e koordinuara të militantëve në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit tregojnë për dështimin e inteligjencës së Afganistanit e sidomos të forcave të armatosura të NATO-s. Luftimet të 16 orëshe që kanë nisur të dielën në Kabul kanë përfunduar të hënën pas sulmeve në pozicionet militante me helikopter të NATO-s. Sipas qeverisë afgane, në luftime kanë humbur jetën 36 militantë, 8 trupa afgane dhe 3 civil. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet, duke i quajtur ato fillim i ofensivës pranverore. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s të ndryshojnë pozicionin e tyre në lidhje me sistemin e mbrojtjes raketore të planifikuar në Evropë. Grushko citohet të ketë thënë se mbështetja e vazhdueshme për mbrojtjen raketore do t'i bëjë të pakuptimta bisedimet e ardhshme për këtë çështje ndërmjet Kremlinit dhe zyrtarëve të NATO-s. Kremlini thotë se sistemi raketor në Evropë do të dëmtonte kapacitetet atomike të Rusisë. Ministria Brendshme Ruse tha se hetimet për vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja do të japin shumë shpejt rezultate pasi në kuadër të investigimeve janë shënuar disa ndryshime pozitive. Politkovskaja, e cila ka punuar për gazetën e pavarur Novaja Gazeta, është qelluar për vdekje në tetor të 2006-s. Djali i saj Ilia tha se nuk është në dieni për ndonjë ndryshim pozitiv në hetime. Drejtorët e Bankës Botërore takohen sot në Washington për të vendosur se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i institucionit financiar. Zgjedhja është ndërmjet kandidatit amerikan Jim Yong Kim dhe ministres nigeriane të financave Ngozi Okonjo-Iweala. Njëri prej tyre do të zëvendësoj Robert Zoelikun, i cili ka qenë në krye të Bankës Botërore që në vitin 2007. Një studim mbi akullnajat në vargmalet Karakorum të Himalajeve thot se akullnajat nuk po shkrihen dhe në fakt mund të rriten. Hulumtuesit në Universitetin Grenoble të Francës thonë se akullnajat në Karakorum nuk kanë ndjekur trendin global të shkrirjes gjatë 30 vjetëve të fundit dhe në fakt në mes të vitit 1999 dhe 2008 duket se janë rritur. Julie Gardelen nga ky universitet megjithatë tha se kjo nuk i hedh poshtë provat për ngrohjen e përgjithshme globale. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës thot se nuk ndjehet e pasigurt në asnjë vend kalim kufitar ndërmjet Kosovës e Serbisë. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se në pikat kufitare me Serbinë, autoritetet duhet të shtojnë masat e sigurisë pas arrestimeve të fundit që janë bërë nga ana e Serbisë. Ata konsiderojnë se situata në veri dhe në Merdar janë zona të tensionuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësi i policisë së Kosovës Bakik Elani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se policia në bashkëpunim me forcat e KFOR-it janë duke krijuar dhe ofruar siguri për qytetarët.
Via kufitare që lidh Kosovën me shtetin e Serbisë është nën mbikëqyrjen dhe nën përgjegjësinë e KFOR-it dhe në asnjë mënyrë policia e Kosovës nuk dihet e pasigurt sepse ka kapacitete të plota, kapacitete të mjaftueshme se të burimeve njerëzore dhe të pajisjeve të nevojshme që të kryej punën e vetë dhe përgjegjësinë e saj në brezin kufitar me Serbinë.
Ndryshe, shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë së Serbisë, Ljubiša Diković, ka deklaruar se prania e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, siç është shprehur ai, në linjen administrative paraqet rrezik për sigurinë. Për më tepër, ai ka thënë se vetëm KFOR-i mund të garantojë sigurinë e Kosovës dhe jo të ashtu quajturat organet e Kosovës. Këto deklarata, zyrtarët e policisë e Kosovës i kanë komentuar shkurt duke i konsideruar si të paqëndrueshme. Zëdhënësi Kelani tha se policia e Kosovës në vend kalimit kufitare është e sigurt.
Në asnjë mënyrë prania zyrtarëve policore të policisë Kosovës nuk paraqet pasiguri në atë pjesë, në të kundërtën ofron siguri të plot për gjithë qytetarët apo banorët që janë në brezin, që jetojnë në brezin kufitar dhe janë përgjegjës për detyrat dhe përgjegjësitë e tyre që kanë të bëjnë me vijën kufitare, si dhe në patrullimet të përbashkëta me KFOR-in që është përgjegjës për vijën e gjelbët që ndërlidhet me Republikën e Kosovës dhe atë të Serbisë.
Nga ana tjetër, njohësi i rrethanave të sigurisë Nureddin Bishi, deklaratat e zyrtarëve të lartë serb si ato të Ljubiša Dikovićit i sheh si kërcënim dhe element për konflikte të reja.
Mos vendosja kufive në kuptim të demarkacionit të vijës kufitare është rrezik permanent që praktikisht këto konflikte të egzagjerohen në kuptim të asaj që këto deklarata të tjera të Dikovićit po edhe të dashiqet më herët janë faktikisht nxitje apo bluz nxitje dhe mund të cilin jo vetëm të incidenteve lokale në kufit, po edhe kemë për masa të tjera.
Me 31 mars, afër pikës kufitare në Merdar, gjandarmeria serbe kishte arrestuar Shukri Binakun dhe Sami Beqirin, dy policë kosovar, arrestimit të cilve sipas autoriteteve serbe ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Eksperti i Pishi vlerëson se policia e Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë është rrezikuar. Ai vlerëson se autoritetet e rendit duhet të rrisin masat e sigurisë.
Qeveria, autoritetet e Kosovës ngrisin zërin edhe përfundimisht nëse nuk don Serbia të arbitritet ndërkombëtar të vendosin kufit me qëllim që përcaktohet via efekt kufitare, sot e krijata vetëm janë një paralajmërim i mundshëm që mund të rrezikojnë domosdoshmë autoritetet e Kosovës në politikën kufitare.
Ndryshe, ekspertët e sigurisë situatën e vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, si në Veri dhe në Merdar, i shohin si zona të tensionuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar dhe analistë ndërkombëtar theksojnë se përdorimi forcës në pjesën veriore të Kosovës nga ana e autoriteteve në Prishtinë nuk i kontribuon situatës. Ata kërkojnë që të dy palët të jenë të përmbajtura. Këto komente u bën pasi në Kosovë ditëve të fundit janë dëgjuar kërkesat që me forcë të shtrihet autoriteti në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe analistët ndërkombëtar i cilësuan kontraproduktive dhe në shpërputhje me parimet evropiane, kërkesat e shtuara në skenën politike kosovare që flasin për nevojën e përdorimit të forcës rreth shtrirjes së sovranitetit në veri të Mitrovicës. Ata thanë se tensionet dhe provokimet e fundit në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ishin në kundërshtim me frymën e dialogut në mes të dyja palëve. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për marrëdhënie ndërkombëtare dhe siguri Catherine Ashton, theksoi nevojën për përmbajtje duke i bërë thirrje Prishtinës e Beogradit të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare. Përdorimi i forcës, si pasaj, duhet të përjashtohet si mjet për zgjidhjen e problemeve.
The use of force certainly is not something that would contribute to the situation that would actually...
Përdorimi i forcës natyrisht se nuk do t'i kontribuante situatës, nuk do t'a përmirësonte e as nuk do t'a qetësonte atë. Ne duam që të dyja palët të jenë të përmbajtura, të veprojnë përgjegjshëm dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, tha ajo. Komenti i saj pason deklaratat e zyrtarëve kosovar të cilët nuk përjashtuan mundësinë e përdorimit të forcës për vënien e sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe kërkesat e opozitës që të veprohet sa më parë në këtë drejtim. Mirë po, Sabine Frazier nga grupi ndërkombëtar i krizave i quajti të rrezikshme deklaratat dhe kërkesat për shtrirjen e sovranitetit në veri të Kosovës përmes aparatit të forcës. Ajo u shpreh në favor të dialogut ndërmjet palëve, ndërsa shfaqi shpresën që pas zgjedhjeve serbe të 6 majit të rikthehet besimi për vazhdimin e këtij procesi. Sfida radhës në këtë drejtim, sipas Frazier, do të jetë pikrisht dita kur planifikohet të mbahen zgjedhjet në fjalë.
What I do see as a very clear threat is the 6th of May date and the day of election.
Atë që e cilsoj si kërcënim të qartë është data 6 maj dhe dita e zgjedhjeve. Shpresoj se të gjitha palët do të jenë konstruktive, të pajtohen për një organizim ndërkombëtar të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë, por që ky zhvillim të mos merret si shfaqësim për konflikte e tensione të tjera, vlersoi Frazier. Pas mbajtjes së zgjedhjeve serbe dhe formimit të qeverisë së re në Beograd është paralajmëruar në ndërkohë vazhdimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës e Serbisë, ndërsa nuk është hedhur poshtë mundësia për nisjen e një dialogu politik me të mboshte çështjen e veriut të Kosovës. Duke mos hedhur poshtë gatishmërinë e BE-s që ta ndërmjetësojë një dialog të natyrës politike ndërmjet palëve, Kocijančić tha se fokusi i Brukselit do të jetë vazhdimi i dialogut të deritashëm.
Our aim is to continue facilitating this dialogue and this will happen immediately.
Qëllimi ynë është që të vazhdojmë lehtësimin e këtij dialogu. Kjo do të ndodhë sa më parë pas përfundimit të zgjedhjeve në Serbi. Më pas do të nisemi nga aty, theksoi ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zgjedhjet lokale serbe do të mbahen në sipaku 3 komunat të Kosovës, paralajmëroi në përfaqësues politik të serbëve në pjesën veriore të Kosovës. Sipas tyre, zgjedhjet lokale do të organizohen në Zubin Potok, Zveçan dhe Shtërps. Ata më tutje theksojnë se nuk do t'i përfillin thirrjet të zyrtarëve të qeverisë në largim të Serbisë për mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale, nga se nuk duan të integrohen në Republikën e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb nga pjesa veriore nuk i përfillin apelet e ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović për mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës. Kryetari paralel i komunës së Mitrovicës, Krstimir Pantić, thot se deklaratat e ministrit Bogdanovic nuk i merr askush seriozisht, andaj sipas tij zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha komunat e Kosovës ku aspektet e sigurisë lejojnë mbajtjen e tyre dhe në të cilat organeve lokale u ka skaduar mandati. Sa i përket Veriut, jam i sigur se do të mbahen në komunat e Zveçanit dhe Zubin Potokut, tha Pantic, kurse për pjesë tjera, a i tha se zgjedhjet do të mbahen edhe në komunën e Shtërpses. Përveç këtyre tri komunave, Pantic aktualisht nuk është i sigurt nëse zgjedhje do të organizohen edhe në mjedise tjera ku jetojnë serbët.
Dhe ostale opštine nisam siguran da li će biti moguće sprovesti te izbore jer međunarodne misije koje su prisutne na Kosovu.
Për komunat tjera nuk jam i sigurt se do të organizohen zgjedhjet nga se misionet ndërkombëtare, të cilat janë të pranishme në Kosovë, nuk duan të garantojnë paqe dhe siguri në ditën e zgjedhjeve, por presim që në mjedise tjera të mbahen të paktën zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, tha Pantic. Ndërkas që një lider tjetër i serbëve të Veriut, Milan Ivanović, thot se është jo e logjikshme që të mbahen në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale e të mos mbahen ato lokale.
Ako bismo prihvatili da ne održimo lokalne izbore, znači da bismo prihvatili aktisarijo plani nezavisno Kosovo.
Nëse do të pranonim që të mos i mbajmë zgjedhjet lokale, kjo do të nënkuptonte se po pranojmë planin aktisarit dhe Kosovën e pavarur, thot Ivanović. Sipas tij, deklaratat e Bogdanovićit nënkuptojnë shuarjen e institucioneve serbe, duke i konsideruar apelit e ministrit serb të papranueshme. Ndryshe, Bogdanović u ka thënë këto ditë medjave serbe se Serbia nuk do të organizojë zgjedhje lokale në Kosovë. Sipas tij, qeveria serbe nuk dëshiron në asnjë mënyrë të shkelë rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe të vënë në rrezik serbët që jetojnë në jug të Lumit Tibër. Ndërsa është zotuar se Beogradi do të vazhdojë mbështetjen për organet paralele serbe në Kosovë, Bogdanović i ka quajtur si jo të mira paralajmërimet e përfaqësuese serb për mbajtjen e zgjedhjeve në dy komuna në veri të Kosovës. Në anën tjetër, Kërsimir Pantic thot se vet fakti që zgjedhjet serbe janë shpallur nga kreu i parlamentit të Serbisë edhe në Kosovë, kjo sipas tij nënkupton organizimin, mbajtjen e votimeve dhe njohjen e organeve të reja nga institucionet e Serbisë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Por ndryshe, këto zgjedhje nga parlamenti dhe qeveria e Kosovës janë shpallur tashmë si ilegale dhe të ndaluara. Madje institucionet e Republikës së Kosovës kanë paralajmëruar jo vetëm konfiskimin e materialeve zgjedhore, por organizatorëve u kanë tërhequr vërejtjen se do të ballafaqohen edhe me pasoja ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet t'i plotësojnë në 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova ka shënuar progrese në këtë sektor, ndërsa njohës të rrethanave ekonomike konsiderojnë se Kosova është larg plotësimit të 10 fushave të veprimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autoritetet qeveritare në Kosovë janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të plotësojnë kushtet të bazë për inkuadrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Ekzistojnë 10 fusha veprimi nëpërmjet të cilave akti evropian për bizneset e vogla monitoron arritjet e vjetore të vendeve anëtare të këtij akti e që është pjesë edhe Kosova. Në qershor të vitit 2003 në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Selanik, Kosova ka bërë zotimet e veta për përmbushjen e obligimeve që sillin parimet e kartës në 10 fushat e saj, të cilat kanë për qëllim që të mbështesin dhe të inkurajojnë bizneset e vogla. Kryeshefi i Agjencisë Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, Granit Berisha, një herësh koordinator kombëtar për Kosovë i Aktit Evropian për Bizneset e Vogla, tregon përpjekjet që po bëjnë në plotësimin e fushave të veprimit.
Ne gjithashtu kemi edhe të aprovuar strategjinë për zhvillimin e NVM-ve, që është aprovuar nga qeveria Republikës Kosovës në korrekt të vitit 2011 dhe për momentin jemi duke finalizuar planin implementus. Pra, mund të them se ne jemi në përputhje të plot me politikat e Unionit Evropian dhe qasjes ndaj NVM-ve.
Berisha thekson se deri më tani ka pasur disa rezultate në këtë fushë, por megjithatë edhe sfidat nuk mungojnë.
Disa prej fushave ku jemi duke punuar intenzivisht, me cilat pohasim disa vështirësi dhe pomundohemi të mësojmë nga praktikat më të mira të rajonit, janë qasja e NVM-ve në financa dhe zhvillimi i një mjedisi ligjor ku përkrahen pagesat e rregullta dhe transakcionet komerciale. Pastaj inkurajimi dhe mbështetja e NVM-ve për të përfituar nga tregjet e rritjes.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i faktorëve pengujse ndaj zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara shumë ndërmarrje, por zhvillimi i tyre gjatë dekadës së fundit, thot ai, ka qenë shumë i ngadalshëm. Bektashi vlerëson se Kosova është larg plotësimit të 10 linjave të veprimit.
Dhe problemi kryesisht paraqitet nga mungesën e zgjerimit tyre dhe absorbimit hapjes së vendeve të reja të punës. Në shtetet e Unionit Evropian, këto firma, këto ndërmarrje të vogla dhe të mesme, janë promotor të zhvillimit, ku prapërsisht punësojnë 2/3 e të gjithë numrit të punësuarve dhe krijojnë të ardhura dhe profite shumë të larta.
Sipas autoriteteve kompetente, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë rreth 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, krijojnë 3/4 e bruto prodhimit vendor, ndërkaq absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Sidoqoftë, disa nga kushtet bazë për inkuadrimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian që Kosova duhet të plotësojë janë minimizimi dhe eliminimi barrierave administrative, ulja kostos dhe kohës e fillimit dhe vazhdimit e biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Fanatiku i krahut të djath Anders Behring Breivik, i cili e ka pranuar vrasjen e 77 njerëzve vitin e kaluar në Norvegji, gjatë të masakrës me bombë dhe të shtëna, është paraqitur sot në një gjykatë në Oslo, duke thënë se nuk e njeh autoritetin e gjykatës. Ai akuzohet për terrorizëm dhe vrasje masive. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke hyrë në një gjykatë në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo, Anders Behring Breivik, 33 vjeçar, përshëndeti me grusht të mbyllur, që shihet si gest i krahut të djathtë. Ai tha se nuk e njeh jurisdiksionin e gjykatës për shkak të lidhjeve të saj me qeverinë, e cila sipas fjalëve të tij e mbështet multikulturalizmin.
Jeg anerkjenner ikke norsk rett fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme.
Nuk e njeh gjykatat norvegjeze. Ju e keni marr mandatin tuaj nga partitë politike që mbështesin multikulturalizmin, tha Breivik. Anders Breivik akuzohet për terrorizëm dhe vrasje masive. Ai ka pranuar se e ka orkestruar shpërthimin e bombës në Oslo, nga e cila u vran 8 vet dhe pastaj të shtënat e tij që në shënjestër kishin pjesëmarrësit e një kampi veror në një ishull që organizoi nga Partia Laboriste në qeveri. Në këtë sulm në Idhes ai vrau 69 vet, kryesisht të rinjë që kishin lidhje me Partin Laboriste. Anders Breivik i tha gjykatës ai nuk e konsideron veten fajtor për çfarëdo krimi. Në të kaluarën ai ka thënë se sulmet ishin protest kundër politikave imigruese liberale të Norvegjisë dhe ishte e domosdoshme që të parandalohet që Norvegjia të mos mbizotërohet nga muslimanët. Ai nuk ka shprehur pendim për vrasjet dhe pritet se do ta shfrytëzojë procesin si platformë për paraqitjen e pikpamjeve të tij antimuslimane. Personi i cili e ka mbijetuar sulmin, Vegard de Graslie Venesland, tha se ishte vështirë ta shihte Breivikun për të parën herë prej masakrës në korrik të vitit të 2011.
It will be a difficult time for many, but also a very important time.
Do të jetë kohë vështirë për shumë vetë, por kjo është kohë shumë e rëndësishme. Procesi filloi dhe ne do të kemi detaje se çka ndodhi dhe cilat ishin motivet për sulmin më 22 korrik. Por është po ashtu me rëndësi që sistemi juridik të veproj, dhe kjo do të dëshmohet në 10 javët e ardhshme, sa zgjatë procesi, tha i mbijetuari Venesland. Breivik u ul në vendin e tij në gjykatë me një qetësi në fytyr, ndërsa prokurori lexonte akt akuzën për terror dhe për vrasje të paramenduara, përfshirë edhe përshkrimin e secilës së vrasje. Me që Anders Breivik i ka pranuar vrasjet, çështja kryesore në procesin që do të zgjasë 10 javë, do të jetë përcaktimi gjendjes mendore të Breivikut, e cila do të ketë ndikim në natyrën e dënimit të tij. Nëse gjykata konsideron se ai është i çmendur, Breiviku mund të ballafaqohet me kalimin e gjithë jetës në spital psikiatrik. Por nëse gjykata konsideron se ai mentalisht është i shëndosh, ai mund të ballafaqohet me burgim në kohëzgjatje prej 21 vitesh ose me ndonjë dënim alternativ që do të lejonte mbajtjen e tij në burg për aq kohë përsa ai shihet si rrezik për shoqërinë. Procesi kundër Anders Breivikut po mbahet nën masa të ashpra sigurie, rrugët për në gjykat janë të blokuara, ndërsa një qelë si trash e ndan Breivikun nga të mbijetuarit dhe farefisi viktimave që po marrin pjesë në proces. Televizioni norvegjez NRK po transmeton pjesë të procesit, por nuk lejohet pamja dëshmisë të akuzuarit Breivik për shkak të shqetësimeve saj do të përpiqet ta shfrytëzojë paraqitjen publike për të nxitur sulme të ardhshme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për krizën ekonomike në Evropë dhe ndikimin e saj te njerëzit. Në artikullin me titull Vetvrasja ekonomike e Evropës, gazeta, pasi i përmend rastet e vetvrasjeve të njerëzve për shkak të dëshpërimit lidhur me papunësi dhe dështim në biznes, konstaton se ndoshta tregimi më i thellë është më pak për individ e më tepër për përkushtimin e dukshëm të liderëve evropian për të bërë vetvrasje ekonomike për kontinentin si tërsi. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Të shtunën Times raportoi për një fenomen rritje në Evropë, vetvrasje nga kriza ekonomike, njerëzit po i marrin vetës jetën të dëshpruar nga papunësia dhe dështimet e biznesit. Ishte një rrëfim që ta thyen zemrën, por një rrëfim më i zgjeruar nuk ka të bëjë shumë me individet sesa me përcaktimin e liderëve evropian për të kryer vetvrasje ekonomike për tërë kontinentin, shkruan në numrin e sotëm New York Times. Disa muaj më parë kishte pak shpresë për Evropën. Në vjeshtën e kaluar Evropa ishte në prag të dështimit financiar, por u shpëtua nga Banka Evropiane Qendrore. Ky institucion ju ofroi bankave evropiane kredi pa afat me kusht të fusin aksionet e qeverive evropiane si kolateral. Atë botë shtruaj pyetja nëse ky aksion i guximshëm dhe efektiv do të ishte fillimi një mendimi më të gjerë, nëse liderët evropian, duke e përdorur hapësirën shliruese, do të rishqyrtonin politikat që sollën tek kjo situatë, nënvizon New York Times. Por ata nuk e bën një gjë të tillë. Në vend të kësaj, ata dyfishuan politikat dhe idetë e tyre të dështuara. Po bëhet gjithnjë e më vështirë, shkruan në përditshmi amerikane, që të besohet se ndonjë gjë do të mund t'u ndryshojë atyre drejtimin. Shqyrtojeni gjendjen në Spanjë, së cila është në epi qendër të krizës. Në një formë nuk ka rëndësi se si u gjet Spanja në këtë pikë, por ajo që ia vlen, tregimi i Spanjës nuk përngjan me përrallat për moral që janë aq popullore në mes të zyrtarëve evropian, në veçanti në Gjermani. Spanja, shkruan në përditshmi amerikane, nuk ka pasur shturje fiskale. Në prag të krizës ka pasur borxh të ulët dhe suficit buxhetor. Fatkeqësisht ka pasur kredite të marra për shtëpi që qenë mundësuar nga kreditet e mëdha që bankat gjermane lëshuan për homologët e tyre spanjoll. Kur kjo krizë shpërtheu, ekonomia spanjolle ishte në lartësinë e duhur dhe e paprekur, por problemet fiskale të Spanjës janë pasojë e depresionit. Megjithatë, rekomandimet që vijnë nga Berlini dhe Frankfurti janë, paramendojeni, masa tjera shtrënguese fiskale. Kjo së shtjetër post çmenduri, shkruan New York Times. Evropa ka pasur disa përvoja me programet e ashpra të kursimit dhe rezultatet janë saksisht ato që studentët e historisë thanë se do të ndodhë. Programet e tilla shtyjnë ekonomi depresive në depresion më të thellë. Në vitet e 30-ta, një epokë që Evropa moderne ka filluar ta përsërisë, madje edhe me detaje më fatkeqësia, kushti thelbësor për rimëkëmbje ka qenë heqja dorë nga standardi i arit. Gjëja ekuivalente sot mund të jetë dalja nga euroja dhe kthimi i valutave kombëtare. Kjo mund të duket e pakonceptueshme, shkruan New York Times, por vazhdimi i kursit të tanishëm, duke imponuar masa më të ashpra shtrënguese ndaj shteteve që tashmë kanë vuajtur epokën e depresionit, është i pakonceptueshëm po ashtu. Prandaj, poqëse liderët evropian vërtet dëshirojnë të ruajnë euro, ata duhet të kërkojnë rrugë alternative. Trajta e një alternative të tillë është e qartë. Ajo që aktualisht po e shohim megjithatë është një mungesë plot fleksibiliteti. Në muajin mars, liderët evropianë shkruajtën një pakt fiskal, gjë që parashë masa tjera shtrënguese si përgjigje ndaj të gjitha problemeve. Është vështirë të shmangët ndjenja dëshpërimit. Në vend se të pranojnë se janë gabuar, liderët evropian duken të vendosur ç'të drejtojnë ekonomitë dhe shoqëritë e tyre drejt greminës, dhe tërbota do të paguajë çmimin, përfundon artikulli në New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thot se nuk ndihet e pasigurt në vend kalimit kufitar ndërmjet Kosovës së Serbisë. Zyrtar dhe analist ndërkombëtar theksojnë se përdorimi eventual i forcës në pjesën veriore të Kosovës nga ana e autoriteteve në Prishtinë nuk i kontribuon situatës. Zgjedhjet lokale serbe do të mbahen së paku 3 komunat e Kosovës, paralajmërojnë në përfaqësues politik të serbëve në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarët thonë se në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, Kosova ka shënuar progres, por ekspertët konsiderojnë se Kosova ende është larg plotësimit të kushteve për inkuadrim në BE. Sot në Oslo të Norvegjisë ka filluar procesi kundër personit Anders Breivik, i akuzuar për vrasjen e 77 njerëzve. E përditshme New York Times në artikullin me titull Vetvrasja ekonomike e Evropës shkruan për krizën ekonomike në Bashkimin Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.